yangu ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala alimasi na Odrios Regis ba sungibiso onze la ya masini ngai kumbu na ngai Edi Isango. Poko ila mupebu yebo la muna bino banso na sango ya mukida lelo lina kanabiso linene ya sango na lukuta na lingala kutu studio 17 toko pesa bino sango. Na sango ya mukida lelo toko lubela Simana kosa kola lobi ete ya kuwile la ibonga ya kukamba ikolo Kongo Demokratika Deni Mukwege mbano ya kimia ya Nobel atikile luna seni mikandape kombu na ye. Nzo kande baili ngumbali ya Moise Katumbi balobi ete seni e sengi bango kotika mikandami ya solo kasiba fotokopite puna kandida na bango Moise Katumbi. Etungu ya liwa pona bolungu ya mamping pe bolungu ya mapingande etungu kuro militaire ya Nord Kivu ikateli double leki colonel Mike Mikumbe Kalamba na bosambi sami pona bobumi bwa batukule kantuku mitano ya milulu ya bawazalendo bitumbu misusu pe bipesa mi pe baike basusu batika.
Nakula disamandeke to sambaki, woka ni sateke makoko pesa itumbu ya ko ya liwa. Na kupinga na en arme, kutoa sali msala lokola ya mai ye bani me balobi balbinga na en arme. To tiki juridiction likolo. Otkur e meka ko revoir likamwango.
Bobeti ntango atope kampanye elektorale tango na yango nanu ekokite kasi misalami ya yango mizali kosalamaka na ekolo Kongo Demokratike pe mingi mingi na kicha saba pandisango ba bindani matoi pona yango.
Isengeli tosala mosala na biso oyo totangina na kelasi oyo pe mibeko ezali kosenga na biso ya kozala neutre impartial pe ya kodiffuser information kaka ndenge okolekte yango na korespekte pe deontologie na etike na yo en tant que journaliste.
Kelasi ezongi uta lobi na Congo Brazzaville pe na pona kelasi ya C ya kati ya tekniki pe ya professionnel bana ba kelasi bazongi linzela ya bitelo tukolanda bongo na Pointe Noire. Sima na ko sala lobi ko sakola lobi mokano mwaye ya kubule le bongo ya mokonzi ya mboka Dr. Denis Mukwege atiki lelo kumbu na yepe mikanda na seni na Kinshasa toko yambaye na linaka na biso na bozindo pona kulimbula na mituna toko tunaye makambo memaso toko kende na bulei na angu na mwantambu kasi yambu na yangu toko pesa bino sango na bokuse. Mukumbi mutuka ya nkundo mukeli mibeko sheribin okende ministre ya kala ya transport Papi Kanga atikami lelo sima na parke ya grande instance ya Kinshasa Gombe kundima ete ya zwa bonsumi puna mwantango nzokande bazuzi babakisi lisusu mikolo zomi na mitano puna bukangami ya mubateli ya sheribin okende na kombo ya Niko Kabunda musambeli ya batubaye babale bazalaka nzinga nzinga ya sheribin Okende a zalaki ko Pamela Bulai bwa lulingi ya bokangami bwa bango procureur ya parke ya grande instance ya Kinshasa Gombe ya limbola kimikolo meleki ete mokumbi motuka na mobateli ya Cheribin Okende basimba makipu bango bazalaki bato bazalaki naye bato basuka ya mboite akutana mokolo mulandaki akufa kati na motuka wayi pe ya betama masasi na sanza ya zambueleki mobateli Teliwaye alobaki na kozongi sake ya nuna bazuzi ete atikaka Cheribin Okende na parking ya cour constitutionnel esika bengi samaki mokolo moko ya mbo ete nzo tunaye kutama na poilour nzo kande wuta koleka poso misato mupanti sango Stanis Bujakera atindamaki boloko bwa seperka makala po na mukanda Jeune Afrique bimisamaki na kolobaka ete ezali mukanda mwa bayi aner misalami ya bukingi maiko le Congo Démocratique ba ibandimaki bango moko eti babomaki Cheribin Okende na libunga na bokangami mbula matari ye wanganaki likambuli yango Stanis Bujakera afundami bongo pona kopanza sango ya lukuta pe kosalila mikanda pindanga ya lita ya lukuta. Bayi Moïse Katumbi ba ko kite kotika lelo nkombo ya mo candidat na bango na seni misala mia mapona mina ekolo Congo démocratique molobeli ya lingomba ya ye maître Hervé Diakese ya limbuli lelo ete seni esingi mingi miskanda mia solo kasi ba fotokopite lokola bango ba memaki yango Hervé Diakese ya lobi ete lingomba ensemble pour la république les alibongo ko tinda lelo moto moko na Lubumbashi na tina ya komema lobi lokoya na ndako ya misala mia seni na Kinshasa mikanda mia solo mie misengeli kati na yango ezali bongo mukanda ya mbotama nzokande Dr Denis Mukwege mbano ya kimia ya Nobel atikinde lelo kombo na ye na ndako ya misala ya seni na miso ya mokambi ya misala mia maponami Denis Kadima. Dr Denis Mukwege asakolaki lobi leleki ete ya kotika kombo na ye na Kinshasa nzokande moyi politiki mosusu Constant Mutamba oyo asiatika ki kombo na ye na seni mpona koyelela ebongo ya mokonzi ya mboka alaki na réseau sociaux ex komema Docteur Denis Mukwege na bazuzi mpona mama na likambo ya bobeti ntangwa na ya maponami rupture tope bokabwani. Constant Mutamba alobi yende azwaki mama na likambo yango moto na yambo kasi Docteur Denis Mukwege alandi likolo na ye. Bato baike bazoka ki lobi leleki na likama lya molongo lya mituka mia bayimbula matari miutaki na milulu mia bobandi misala mia botungi gbagboa ya Lwapula na koleka kilometre kama moko na tuku mitano na Lubumbashi na ituka ya Okatanga kolanda bapandi sango bazalaki na esika yango ministre d'etat ya integration regionale Mbusa Nyamwisi azoka ki pe amemamaki na lopitalo bato basu soupe bazokaki baike na bampota minene vice premier ministre pe ministre yankita Vital Kamerhe yende abimaki malamu ezalaki milongo mia mituka mia Vital Kamerhe na Mbusa Nyamwisi na ba ministre basusu milulu mia ango bisika bautaki mizalaki bongo milulu mia botongi gwagwa ya imikamamaki na president Felix Tshisekedi longo na mokokani waye ya Zambi akainde ishilema na ndele lo ya bikulu mibale na Chalwe. Batukoleka zumi na mwambe ba kufi na moto ya explosion na rafineri ya petololo eye e pesa maki ndingisate ya kosalama na Nigeria. Bayi bo kingi bayi ba pesi sango yango balobi ete li kamali yango li salamaki mikolo mibali mine kitulo ba mokolo mwa yenga boleki pe mwasi moko azaliki na zemi azalikati na batu bayi ba kufaki li kamali yango li salamaki na etuka ya delta ya Niger na etuka ya Rivers na Nigeria. Bato basusu ntukumi bali na mitano bazokaki pe bamemamaki na lopitalo esika bazali kopesama lisalisi. President Joe Biden ya ekolo Amerika akitisi bikolo biyokanaka na mboka na ye mitema ete Washington ekokoba kopesa maboko na Ukraine sima na bondongwani ya matata bozalaki pona bo ndimami ya bosaleli misoloto pe ya budget na mboka na ye na ndako ya bokelimibeko. Joe Biden asololaki na nzela ya singa na bakambi ba susu ya bikolo bapesa kama boko na Ukraine elobi bongo liyebisi ya Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden. Donald Trump mokonzi ya kala ekolo Amerika oyo azali kosambisama elongo na bana baye babale mpona mayuya na makambo matali bandako ya misala mia bango azongaki lisusu lelo na tribunal moko na Manhattan na New York ezali mokolo mwa mibale ya bosambisami bwaye mpona likamboliye e mosambisi esengeli afuta bongo soki akweisami misolo koleka milion mibale na ndambo po na yango kasi ya kokota te na boloko po na yango. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Etungu ya liwa pe bolongwi na mampinga nde etumbu cour constitutionnelle ya Nord tukur militaire ya Nord Kivu ekataki lobi loleki pona colonel Mike Mikombe Kalamba na Bosambi Sami pona bobomi bwa bato koleka tuku mitano na milulu ya babazalendo na sanza ya Sambueleki ebi tumbo misusu pebi pesami pe bato babale batika mitula nda sango yango na fiston ise mwami.
Cour militaire ya tuka Nord Kivu et pesa ki kateli mpona bayi mapinga baye bazala ko samba mpona bubumi bwa bato koleka na tuku mitano na milulu bandimi baye yambala wazalendo balingai ko sala na ngumba goma omokolo mwa tuku misatu ya sanza ya motoba eleki. Colonel Mike Mikombe apesa mi etungu ya liwa mpe bolongwi bwaye na molongo mwa mapinga maikolo Kongo demokratiki mpe basoda basusu basatu ba deuxième classe mwati mosembwa Fabrice Mbayambaya mpe Daniel Amita Bazoki etumbu ya mibu zomi oboloko lieutenant colonel Bauli Donatien pe Idriss Kabamba batika makimpe bazongili misalami ya bango tuyoka colonel Kabea ya Hani Ben zuzi mokonzi ya cour militaire ya etuka Nord Kivu. Mpona mokangami Mikombe Mike na kotala maye article ya sambo ya mibeko ya mapinga mpe na kotala mbeba mingi ya salaki cour et lobby mpe ekatelier tumbu ya makasi ya liwa mpe bolongwi bwaye na molongo ya mapinga maikolo Kongo demokratiki pona basoda basusu basato ya deuxième classe mwati musombwa Anita Bagala Daniel mpe Mbayambaya Fabrice bazwi moto na moto etumbu ya bokangami bwa mibu zomi na boloko lieutenant colonel Bauli Donatien mpe soda Idriss Kabamba batika mimpe bakola na malisuzu te pona mbeba bafuna maki na kosala bavoka baye bazalaki kosamba pona basoda bana basakola kete basepela kite na mokano moye cour militaire jui talantina bakokotisa likambo lie na haute cour militaire ya Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Kongo demokratiki tuyoka makanisima moko na bango na kombo ya maître Serge Lukanga na elobeli na biso
makanisi na biso eza makanisi moko ya mawa tosepeli te na oyo esalemi en tant que batu po bapesi etumbu ya liwa na mutu oyo asali tokolo basali lokote nakola lisama ndenge tosambaki tokokokanisa te ke bakopesa etumbu ya liwa na kobengana ye na arme mutu oyo asali musala lokola mai eyebani me balobi balobengana ye na arme totiki juridiction likolo haute cour emeka ko revoir likambo yango mpona koyeba ndenge nini bazuji oyo bapesi décision na bango bango nde bazala na décision nyonso oyo tokosala pour ke ba revoir décision yango toza na kondima ke likolo bakogarde décision te na modele tosambaki todemontre ke crime contre l'humanité ezalaki ya kovanda te cour mpe ecomprendre ke Mikombe asalaki crime contre l'humanité te mais achange yango atia yango na meurtre donc koboma alors ke na kosamba na ye place moko te
pona bandimi ba eyambala wazalendo bayeba kufela bandeko babango na milulu yango na engumba goma ekozala malamu mbula matari elandela likamo na bango na bokebi bonso pamba te batikali na mpasi yo mitema ya bango mpe basengi botikisami bwa bandeko babango basusu baye bakangama mpe bazali kosambisa makino sika na tribunal militaire de garnison ya engumba goma maloba Olivier Mulenga moko na bandimi ba eyambala wazalendo na tina likambo lie tomo yoka
biso eloko ya osengeza mingi tozo kama po anini gouvernement linga ko ke la bana STT parce que zala on dirait ba kobola biso on dirait biso tozala ba kongoleki to iloko ya mabeto mona na kati ya ba konzi na biso ba kabola ka biso bato ya est balinga biso te c'est lo biso ndenge to mona parce que soki otali ke bato ba kufi ba tinda ka ba mwa mike mike ya olo ba keno ya ko soulage ba te mais jusqu'à maintenant ya kana bato ba tinda ka bato na bango ba tieche bato na bango na ba kombo na ba liste ya lokuta mais bon bah kufi saka bazwa kata sans frater bah loko ndenga neza normal te na niveau gouvernement na bande ko ba bazaya ko kangema bango nde tozo senga na gouvernement parce que tosi to bungisi ba basi ba et puis ba ba kufi ba osunga biso lisusu na eloko ata moti ba libere bande ko na biso ba kangemi parce que bazaba ba inonsa na makambo tu bazaba ba rebelle te ba ba na Congo
na ngambu yoko ba avocat ba colonel Mike Mikombe oyo azui etungu ya liwa ba sakola kete ba kotika likambolina te mpe ongambu esusu bandimi ba yambala wa zalendo bazali kosenga botikisa mibwa bande ko babango ba bazali kosamba na tribunal militaire de garnison ya Goma pe bazali kosenga na mbula matari efuta bandeko babango bayi babomamaka mpe bayi kinosika bazali komona te ezali pona bubumi na bayi mapinga ya batu koleka 15 na milulu bandimi bayi ambala wazalendo balingai kosala mukolo mwa 13 ya sanza ya motoba ya mobumoye na ngumba Goma wuta ngumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America
matendo mingi fiston ise mwami. Tango ya bobeti ntangwa ya kampanye elektorale nanu ekokite kasi bobeti ntangwa bosi bobandi kosalamaka na ekolo Congo Democratique pe mingi mingi na engumba Kinshasa bapanzi sango babendami matoyi mpona yango tolanda sango yango euti na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Wuto Commission Electorale Nationale Indépendante CENI ebimisa mokanda ya suka ya bandongwani pona bibonga bwabaki mibeko na mapona ya suka ya mubumoye ekolo Congo Democratique eningisa mipenza mingi mingi engumba Kinshasa loyengelo zalimpe lomonisi lokola ete bobeti ntangwa to campagne electorale esi ebandaki bililingi ya bandongwani bimati na bitano binene tompe ike koloba kutu te bandongwani bazali koleka mingi ya bapanzi sango bakoti mpe na loyengelo na kobosa na maye mibeko milobi na maye matali campagne electorale yango wana misala ya Nations Unies pona ntombwa epesaki mayele na bapanzi sango na maye masengeli kosalama yambo ete bopeti ntangwa bobanda lolenge nini ya koboya masikulu ya mabe maye matali sango ya lokuta to fake news pe bongo na bongo. Clarisse Museme chargé ya communication ya PNUD atali siete mopanzi sango esengeli aza na maloba malamu maye makome mayiki ikite aza na katikati to objektif pamba te bazali bato baye babianga mipo na kosangisa bato banson tozoki maloba maklarisi Museme toyo kaye
wana totele meli eloko yetali maloba na masolo oyo ezali kobeta mana politiki oyo ezali maloba oyo ya kozanga kimia ya kozanga bolingo maloba oyo ya mafinga nde tozali kolakisa ete mopanzi sango oyo ya malamu ifo ayeba kotika la kati na kopesa kaka sango atikala na kati oyo ya kopesa sango ya malamu oyo ekotuta mitema ya batu te nde tolakisi bango ete bazali batu oyo babiangami mpona kosangisa mpona kolakisa batu ete atako tokosala maponami kasi maponami wana ekabola batu te etia koinana te yango nde tolakisi bango bamisala wana ndenge lolenge nini bango bakotika la kati bakotika la sembo po balakisa kolinga mutu moko te koina mususu te
baikile bapanzi sango batalisi na ngambo na bango ete bazali na lotomo ya kotosa mibeko mpe ya koboya kozala bapanzi sango ya lisukulu ya mabempe ya bisika moko baike kati na bango mpe bazali kosenga na biro ya Conseil Supérieur Audiovisuel pe ya communication kosala makasi ya kotosisa mibeko ata na ba media oyo ezali ya pouvoir pe lisanga ya bapanzi sango UNPC kotia mai masengeli pona kolanda ya baye bazali kobima libanda penza ya mibeko mpe kopesa bango bambando masengeli toyoka moko sima na mosusu bapanzi sango Alain Muzi na Stani Tambwe
biso ba journaliste esengeli tosa mosra na biso oyo totangena na kelasi oyo pe mibeko ezali kosenga na biso ya kozala neutre impartial pe ya ko diffuser information kaka ndenge o collecter yango na ko respecter pe déontologie na éthique nayo en tant que journaliste potoko na bambeba te ya maloba lokuta soki pe maloba oyo ezali ko kende na sens ya ko induire les population na erreur pe to senga na ba structure oyo e kambaka ba media notamment ba CSAC UNPC baza la paix vigilant de sorte que bah ba ko détecter à travers traçabilité moko malamu origine ya ba nouvelle wana mabe ou ezako semé panique pe conflit na sa population pendant période électorale pe ko pesa on ba sanction yo ezali exemplaire pour que batomo susu bako el susu na mbeba wana te
et sengili c'est ça qui peut azala kaka na katikati donc apo na te soki media moko ya pouvoir et quelle banda ya mibeko wana a frappé kaka pour tu bien que non Donc pouvoir ne énorme mon conseil c'est ça que, mais ce qui n'a qu'au katamakambo c'est ça que, à cause de la tête n'a pas changé sinon on est occupé ça vraiment équilibré
mikolomile qui c'est ça que, na mokanda mosala ki bapandi sango ba media mpe ba yi politique ba yi ba mokoti si yambo na campagne électorale yambo ete yango e banda mobeko mosu mosalemi mbala na esika eye ekozwa etumu makasi engebene na mabongisi ma article 80 ya mobeko numéro 15/00 01 ya mokolo ya 12 février 2015 eye etali lomande pona moto nyonso oyo azali kosala kampanye elektorale libanda ya eleko oyo mibeko epesi ekebisi sesaka Natali Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Amatonde mingi Natali Sekabuoro Simurabie. Docteur Mukwege mbano ya kimia ya Nobel a tiki lelo kombo na ipe mikanda na seni misala ya maponami pona kuwile la ibonga ya mokonzi ya mboka ya nasanza ya zomine mbale ikuya kasi nzokande ya mbona yango a salaki bongoli sakoli lobi leki pona kuloba yango na lina kanabiso na bozindo to benga kibongo docteur Denis Mukwege pona kopesa biso ndimbola na bozindo na makambo na yango tolanda.
Na bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Prix Nobel à Kimia, siko kotika kazako wana otoni ni osala na ngonde ni siko atoko mo konzitu ba voter
na ti ngote na ndisi toza no ba prix Nobel mingo na si ba koma ba president de la republique ya mboka na bango donc na Kimia ngote
ozo ba peke ba kebisio ke makamba misala ngo izo kindi ya mapuna mi ba sali ngo na ndinga mabe deja no ndimika kokinde ate izana ba ba chilu ba brique liboso na mabaku
Togo kende na si deja na annonce bongo yoganiza na ozonga si
Kongo eza na pasi osala ka musala mingi na na est kuna bitumbeza loko nini ngo sala na Kongo oyina ni sala mite siko tango ngoko ma president
ngana kanisi ivya na Kongo eko salema 30 ans donc 3 décennies à guerre en tout cas to ko mesana kana bitumba il faut que congolais yepe ayebake aoza na Kinya au sala musala na e pe azui intérêt musala ya zo sala mais biso comme nga ko kima ko boma biso donc moyen bana na biso ba kola na éducation o elongo bani exacte nga la kanisi eloko ya boso to ko bunda nango e kozala Kinya la Congo poso ki kimia ezali ba ba ko sala musala na bango ba ko sala ngo na ndenge elongo bani mais so ki nezate Ou ça l'investissement, classe à bana, les amours boulou, comme nous sommes les amours boulou. Donc, nous avons ici, ce programme, nous avons ici, Toloba Yango, armée Banda Kala, par conseil, nous sommes en paix, et ça l'a qu'il faut que l'armée, et ça l'a réformé. Mais quand moi, la bâtie qui, la rebelle, la outil, la mboka, la paya, la tiba, la gonde, la commis, armée, la biso. Les autres, tous ont foutu. Conséquence, en gros, ma casse, il pense. Et là, la canici, il faut que tous allons armer, oyo, et coquille. Tous allons la police, oyo, pour protéger Bissot. Tous allons la service de renseignement, oyo, pour prévenir Bitouma. Et ça, là, la canici va congoler, par exemple, la capacité à ressortir en gros. Tous allons la histoire, en gros, il y a une histoire glorieuse. Topunda. Na Congo, na ba pays, na ba mboka mususu. Donc les autres communautés congolaises auko atako protéger mboka na été. Est-ce que biso to continuer ko ndima makambo andengwana? Na na kanisi priorité à Bosso, il faut qu'il y ait zonga la République démocratique.
Tomoni ba candidat ba en fait na gambo moko ba ta gouvernement nyonso baza sima ya mokonzi wa zani sika bongo ba opposant pe ba kombo ikomi ebele bo sala ndenge bokende kaka bongo dispersé to boko sala ndenge nini sinon te opposition boko zala imietete
nga na misi na sina lobi ba nyonso ba baza na pasi na ndenge mora biso ezobeba ba baza na pasi na ndenge bokambia mbora na biso eza kobongisa te baya to sangana po en tout cas toza la na capacité ya kolonga engara misi wane ko sala na zo benga ba bonyoso o ba monike en tout cas souci na ngai po ke Congo ebonga baya to sala lisanga to ke nebiso moko mzela moko ngana misi na ndenge wana en tout cas possibilité ya kolonga ezali.
Ezalaki bongo mbano ya Nobel ya kimia Dr. Denise Mukwege oyo auti bongo kutika komboni na seni po na kowelela ebonga ya mokonzi ya mboka koyanolaka bongo na linaka na biso na Bozindo. Kasi sima na lisakoli ya kopesa kombo ya Denise Mukwege na maponami bato ba bimisi maluba na lolenge na lolenge na etuka ya Nord Kivu epai asalaka misala mingi koleka mwana mboka Jeremy Kuima atambusa kibongo ilobeli na yepu na kuzwa maluba na bato sima na botiki ya kombo ya Denise Mukwege Tolanda.
Totambwisaki mikolo na biso mokolo mwamisa to sanza ya zomi na Uvira Bukavu mpeka Mituga kasi makanisi ekabwani ndambu ya bato bakanisi mpete Denise Mukwege akosa late etuka ya Sud-Kivu eyebana omokili mobimba soki baponie lokola mokambi wa ekolo.
Ndeko na biso mwana ya Sud Kivu professeur Denis Mukwege oyo alobi ke yepe ye akozala candidat président de la République e wana ndenge constitution na biso elobi congolais nyoso oyo asalaki enrollment oyo azali na age oyo elongobani ya kozala président de la République akokipe ko poser candidature na ye candidature tolobi ezali kambo ya kitoko
soki docteur Mukwege mwana ke yepo na kotonga mboka il faut la président de la République ok yango kitoko yango malamu me foba bango nyoso ba mi manifester ba congolais nyoso ba se prononcer lokola eza ba election bo oya ponami aleka abongisa boto ki alekite wana likambo kususu mais il faut qu'asalela na oyo eki
candidature ya Denis Mukwege eza soulagement pour na peuple congolais. Bo ba nyoso basali le Congo yo ya régime leki tomo na moto moko atate ya kotia place wana. Eza ba candidature ko soulagement. Denis azana ba valeur na ye personnel tango abandi na hôpital ya Panzi Tiboy. Azana ba valeur na ye reconnu sur le plan national sur le plan international. Ce qui est pe ale ki kuna e ko sala ka Congo ka mwa changement. Pe azana diplomatie monene. Donc avec ba étranger, ba communauté internationale, même avec les états voisins.
Et pa Yesu su basepelite na makanisimana mpe balobi boye kosalisa bakoni elakisite te kozala politisien ya malamu dokotolo Denis Mukwege asali nanu te mpote ayebana na etuka esusu mingi mingi na weste ya ekolo ya biso Congo Demokratike.
Pouvoir oya ye moko kobimangai kongole na kosalela bakongole boye ekozala te a titre exemplatif soki totali hôpital ya solo za hôpital na ye me poko takune fo na mbongo ebele po salela alors que tamusu badomu susu eyaka est-ce que volonté ko salela bato ezali
akanisi ezate
ezate
ye akozala lokola mutu oyo ezanga maboko na makolo soki ya solo akoki koleka akojala president ekotinda ke atinda mboka na ba accord lokola ye salamaki na bato ya FCC na kashe
me ayeba mikaka na makambo ya nini ya intervention po na ba femme violée mais ça ça ne touche pas tout le Congo et touche kaka
to simbate dokotolo oyo azalaki komilengele mpo na botiki nkombo na ye mpo na maponami lokola mokambi wa ekolo ayebaki bongo komilongola na bokambemi ya Fondation Panzi baye bakosalisaka basi baye bakozwa mibali na makasi.
Matondo mingi Jeremy Kuima po na kozwa bianobie na Nord-Kivu simana Dr. Denis Mukwege kotika kombo na ye po na maponami mako ya. Yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na linaka na biso sango ya mokili ya lelo izalaki sima na kusakula lubi eti ya kuwili leibunga ya kukamba ekolu kungudi mukatika Dr. Denis Mukwege mbano ya kimia Nobel atiki lelo na seni mikanda pe kumbu na ye nzo kande baili ngumba ya Moise Katumbi balubi eti seni singi bango kutika mikanda mia solo kasi bafoto kupite pe puna kandida na bango Moise Katumbi e tumbu ya diwa pe bulungwami na mampingande e tumbu eye kour militaire ya Nord Kivu e katelaki dobi leki colonel Mike Mikumbe na busambi sami puna bobomi ya batokoleka tuku mitano na milulumi ya ba wazalendo to pesibino banso matondo mingi bingu bolanda kibiso ngai kombo na ngai edi